ักอย่างในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรอยู่ในนั้นโลกใบนี้เหมือนมีจิตใจบันดาลให้ใครต่อใครเปิดใจมารักกันเช่นเธอกับฉันมาเจอกันด้วยเหตุใดนั้นคิดดูหรือจะเป็นโดยแรงโน้มถ่วงบนโลกนี้ yeah, yeah. จึงได้มีแรงชูใจอะไรนั้นเป็นแรงดูใจดึงดูใครอะไรอะไรมาพบกันในโลกใบนี้จึงผูกพันเป็นคู่กันเหลือเชื่อโอ้น้ำมาลงคารมอะไรกับปลารูปหล่อฟ้ามาทำสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใช่เลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งผูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกันสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใช่เลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งผูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกัน
คนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันก็สีกันมันก็เป็นเพราะโลกนั้น
มีแรงดึงดูดใจคงจะมีอะไรในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรในโลกนี้
สวัสดีวันอาทิตย์บ่ายๆนะเปิดเพลงสบายๆกับบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตครับ
ค่ะออยวรมนค่ะก็มันมีมูลเหตุอยู่ที่เลือกเพลงนี้มาเปิดใช่ไหมคะแรงดึงดูดของทีโบนนี่ไม่ค่อยได้ยินนะแต่ว่าได้ยินทีไรก็เป็นเพลงที่น่ารักจริง
ๆใช่ๆอันนี้ก็คือที่เลือกเพลงนี้มาเปิดนะครับก็เกี่ยวเรื่องกับที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าทีโบนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน2วงที่ออกมาประกาศตัวผ่าน Facebook นะฮะว่าถ้าร้านกาแฟร้านไหนร้านอาหารนะครับที่ไม่ใช่ผับให้บาร์นะ อยากจะเอาเพลงเข้าไปเปิดโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เงี้ยเปิดได้เอาไปเปิด
อ
ีกวงหนึ่งก็คือรุ่นใหญ่ฮะบอยแบนด์รุ่นใหญ
่
เบิร์ดกับฮาร์ดก็ออกมาบอกเลยบอกว่าเปิดได้นะครับเบิร์ดกับฮาร์ดนี่บอกเลยนะครับว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจับนะถ้าเปิดไม่มีเจ้าหน้าที่จับแต่ว่าจะมีศิลปินไปแจกลายเซ็นบอกขอให้บอกด้วยเป็นการโปรโมทผลงาน
คราวนี้ก็เปิดกันเผื่อจะมาจริง
ฮะก็คืออ่ะอย่างที่บอกไว
้เดี๋ยวย้อนความก่อนว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องร้อนแรงของวงการเพลงไทยในบ้านเราใช่ไหมคะมันเริ่มมาจากการที่มีผู้ร้านเจ้าของร้านกาแฟคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กรายงานว่า เปิดเพลงจาก YouTube แล้วโดนจับโดนปรับซะเยอะเลย
20,000 บาทนะ
20,000 อยู่ดีๆแบบว่าเสียเลย 20,000 จากการที่เปิดให้ลูกค้าฟังใช่ไหมคะ
เขาคล้ายๆเหมือนว่าเขาเปิดฟังเองแล้วมันมีลำโพงซึ่งลูกค้าก็ได้ยินด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
อะไรแบบนั้นนะคะในอันนี้คือบอกว่าในจังหวัดแพร่นะคะบอกว่าเป็นการเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์ในมาตรา 27-31 อันนี้ก็โอ้โหตื่นตัวกันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะใครๆก็ทำกันปะ
ไม่คือ มันมีเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงมีความเข้าใจผิดอยู
่
เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องนะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหมือนเขาแชร์กันนะครับทางหน้า Facebook ว่ามีคำตัดสินของศาลฎีกานะครับ
ค่ะ
นะก็ในปี2553เนี่ยออกมาบอกว่ามีการฟ้องร้องผู้ขายอาหารทำสั่งริมถนนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยแต่ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ได้หากำไรจากการเปิด
เพลงนั้น
สินค้าของร้านคืออาหารทำสั่ง
ค่ะอันนี้เปิดเฉยๆไม่ได้หาเปิดเพลงเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาฟังอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่คือเขาอยู่ข้างถนนเลยนะฮะก็คือจริงๆก็เอาคนจริงเนี่ยก็มีคนเข้าใจผิดหลายๆเรื่องนะคือผมต้องบอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
ใช่เพราะว่าต้องถามก่อนว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าขอบเขตเป็นตรงไหนนะตกลงเปิดฟังเองแต่ว่าเปิดลำโพงแล้วคนอื่นได้ยินด้วยนี่ผิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราฟังเองอยู่ในร้านของเราสมมติเราเป็นผู้ประกอบการมีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ซึ่งคนเขาเข้ามาเขากินข้าวเขากินกาแฟทั้งทำงานไม่อาจจะไม่ได้ฟังเพลงเราด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ตกลงโดนไหมคะพี่โอม
จริงๆโดนครับผิด
ฮะ
คืออย่างนี้คือในคำฟ้องไอ้ฉบับปี2553เนี่ยนะครับ
ค่ะ
ก็คือเขาฟ้องในเฉพาะในมาตรา31ของพรบลิขสิทธิ์เท่านั้นเองซึ่งพรบลิขสิทธิ์เนี่ยมีเนื้อหาบอกว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันเป็นลิขสิทธิ์เพื่อหากำไรคือฟ้องแค่มาตรานี
้ค่ะ
ก็เลยไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้หากำไรจากเพลงหากำไรจากเรื่องของอาหารแต่จริงๆแล้วนะครับในพรบลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังมีอีกหลายมาตรานะครับที่จะทำให้
ซึ่งมีมาตราที่พูดถึงตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็มีมาตรา27นะครับก็คือเอาลิขสิทธิ์เอาเพลงหรือสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยไปทำการโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับ1ก็คือทำซ้ำหรือดัดแปลง2เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับ
นี่คำนี้เลย
3ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน4ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นท
ี
นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณมีร้านอาหารและคุณมีลำโพงที่เปิดแล้วได้ยินทั้งร้านเสร็จแล้วคุณเปิดเพลงต่อให้คุณบอกว่าคุณเปิดฟังเองก็ผิดอยู่ดีครับ
เพราะว่าเขาตีความว่านั่นคือการเปิดเผยแพร่ให้สาธารณะฟัง
ใช่ฮะก็คือบังเอิญไอคำฟ้องปี2553เนี่ยไม่ได้ฟ้องประเด็นนี
้
แล้วก็จำเลยเนี่ยก็สารภาพนะครับเพราะจำเลยเป็นคนขายอาหารตามสั่งเขาไม่รู้กฎหมายพวกนี้อยู่แล้วเขาก็ยอมแต่ศาลก็พิเคราะห์ก็เห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเรื่องของค้าขายถนนด้วยแล้วคำฟ้องเนี่ยมาไม่ครบมาแค่นี
้
ก็ต้องบอกไปตามน
ี้งั้นนะพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าคดีเนี้ยดันไปฟ้องมาตรา27ไม่ใช่31ก
็
อาจจะโดนเหมือนกันตั้งแต่คดีนู้นเหมือนกับที่คดีนี้โดนปรับไป 20,000 บาทซึ่งเจ้าของร้านก็รู้สึกว่าจะยอมจ่ายไปเพราะว่าจะยอมความนะคะ
ใช่ฮะ
ไม่อยากสู้ต่ออะไรอย่าง
นี้ใช่ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคือต้องบอกก่อนจริงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมีเคสประเด็นตัวอย่างเลยนะฮะ
เป็นยังไง
ก็คือคุณรู้จักเพลง Happy Birthday ใช่ไหมฮะ
Happy Birthday นี่ดังมากนะเรื่องลิขสิทธิ์นี่เขาร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง
เขาร้องทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ฮะบังเอิญมีคนไปร้องในที่สาธารณะเซอร์ไพรส์วันเกิด
ตาย
โดนเก็บค่าลิขสิทธิ์ครับค่ายลูกเสือเอาเพลงไปร้องก็ยังโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์เหมือนกัน
โอ้โห
นะฮะแต่จริงตอนหลังใช่จริงตอนหลังเขามีการพูดคุยกันประมาณนั้นแหละมันก็จริงๆก็คือมีการข้อยกเว้นมีอะไรได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเขาจะมีจิตใจคิดยังไง
เพื่อแผ่ให้กับชาวโลกได้ร้องเพลงตัวเองหรือเปล่า
ใช่ก็คือถ้าแค่ร้องเพลงแล้วในงานวันเกิดตัวเองแล้วมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่
ะ
นะฮะตีความแบบนั้นทีนี้มันก็มีหลายคนที่ออกมาพูดเหมือนกันที่เขาดูไม่ค่อยพอใจแต่จริงๆแล้วเป็นคนในแวดวงดนตรีเนี่ยแหละครับอย่างโอ้โหน่าสนใจมากคือของพี่ปุ้มพรมพงษ์สนิทวงนัทยา
ค่ะมีผลงานเด่นๆของพี่ปุ้มนี
่วงตะวันนะฮะเป็นมือคีย์บอร์ดวงตะวันเป็นสิทธิ์ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์สำนักตากศิลาแห่งวงการดนตรีที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ฟลายเลยนะฮะ
ค
ือเพลงยุคหนึ่งของค่ายอย่างจิมแอมแกรมมี่หรือค่ายอื่นๆ
ม
ี
พี่ปุ้มเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
เป็นโปรดิวเซอร์ฮะโอ้โหเขาก็ออกมาบ่นเลยว่า
พี่ปุ้มว่ายังไงบ้าง
เรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็น ประเด็นจาก YouTube เนี่ยส่วนตัวเขามองเหมือนว่าบางทีเขาสุขความรู้สึกเขานะเขารู้สึกไม่แฟร์เหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะแกรมมี่เองได้อะไรได้จาก YouTube อยู่แล้วซึ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนา
ะ
แล้วก็แน่นอนเขาก็แนะนำว่าพี่ปุ้งบอกแนะนำว่าเวลาถ้าเกิดใครจะเปิดเพลงจาก YouTube นะก็ให้เลือกเพลย์ลิสต์ของตัวเองทำเพลย์ลิสต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เลือกเฉพาะเพลงที่ไม่มีปัญหาหรือเพลงต่างประเทศที่เป็น public domain คือหมดอายุไปแล้วเพลงสัก 50-60 ปีอย่างเงี้ยที่ออกอากาศออกเทปเมื่อตอนสัก50ปี60ปีที่แล้วเงี้ย
ซึ่งหลุดลิขสิทธิ์ไปแล้ว
หลุดลิขสิทธิ์ไปแล้วเอลวิสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดอันนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุ้มก็บอกว่าโอเคเข้าใจแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องแบบนี้แต่ว่าจริงๆเขาก็อย่างเรียกร้องนะว่าจริงๆค่ายใหญ่ๆเนี่ยบางทีเวลาเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์กับคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาแบ่งผลประโยชน์ให้กับพวกนักแต่งเพลงศิลปินเนี่ยเขาก็อยากถามว่ามีความเป็นธรรมหรือเปล่
า
เขาก็เป็น
ก็เขียมอยู่เหมือนกันนะ
เขาก็มาพูดอย่างนี้เหมือนกันไงฮะเขาก็โอเคก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนก็อาจจะแบบมองไปได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับเป็นผู้ประกอบการต่างๆก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้
เจ้าของร้านฟังเอาไว้ค
่
ะ
ใช่ฮะคือในวงการเพลงเนี่ยเป็นเรื่องมานานแล้วแหละเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่านะนักบิน
นักบินคืออะไร
นักบินเนี่ยก็คือเหมือนคนที่เหมือนว่าได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของบริษัทเก็บลิขสิทธิ์นะครับไปไล่จับลิขสิทธิ์ตามร้านตามสถานที่ต่างๆ
อารมณ์เหมือนเป็นสายสืบนั่นเองอ่ะไปฟังดูซิร้านนี้เปิดเพลงเราหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเขาก็เป็นเหมือนพนักงานหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์หรือค่ายเพลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวงการเพลงจะมีการหากินประมาณอย่างนี้ฮะก็คือกลุ่มเนี้ยก็จะไปแล้วก็กฎหมายไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการกล่าวหาก่อนเขาก็ไปอ้างกับใครก็ได้ว่าโอ๊ยคุณผิดลิขสิทธิ์เอาตำรวจมาจับพอถึงเวลาไปที่สถานีตำรวจก็บอกเอ้ยถ้าไม่งั้นจะต้องส่งฟ้องมีค่าปรับเป็นแสนเป็นล้านเป็น
อย่างนั้นเลยจ่ายผมก่อนดีกว่า
จ่ายผมจ่ายกันมาก่อนดีกว่ายอมความอ่ะ 20,000 บาท 50,000 บาทว่ากันไปซึ่งหลายคนเนี่ยฮะคนบางทีไม่รู้กฎหมายหรือกลัวหรือเอ๊ะไม่มั่นใจว่าที่เราลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาถูกต้องหรือเปล่าหลายคนก็ยอมซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆอย่ายอมนะครับถ้าตัวเองซื้อลิขสิทธิ์ทำถูกต้องแล้วทุกอย่างก็คือให้ถึงศาลก็ถึงศาลไปไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ถ้าบริษัทลิขสิทธิ์ที่ดีๆเนี่ยเขาจะจัดการส่งคนมาดูแลให้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราทำถูกแล้วก็ไม่ควรจะโดนกรณีอย่างนี
้
ก็ส่งฟ้องกันไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคดีความทางแพ่งนะฮะคุณวรมนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะถอนฟ้องไปเองในที่สุดถ้าเกิดเราทำถูกต้องแล้วจริงๆก็อาจจะเสียเวลาหน่อย
ทีนี้ถามดีกว่าว่าทำถูกต้องแล้วจริงๆของพี่อมเนี่ยทำยังไงบ้างก็คือต้องเลือกเพลงก่อนเลยใช่ไหม
ก็คือถ้าอย่างพี่ปุ้มก็ได้ก็คือไปเลือกเพลงที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วใน YouTube นะครับแล้วก็
ถ้าอันนี้ยังไงก็ถูกแน่ๆ
playlist ทำ playlist เลยแล้วก็มาเปิดอย่างนี้เปิดได้ไม่มีปัญหา2ก็คือว่าคุณก็ไปติดต่อเลยกับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ
์
ไปตรวจสอบกับของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะครับเขามีรายชื่อบริษัทลิขสิทธิ์อยู่ในเมืองไทยนี่ต่างประเทศอาจจะมี 2-3 บริษัทเมืองไทยเยอะสักนิดนึงนะฮะ 30กว่าบริษัท
โอ้ทำไมถึงเยอะขนาดนั้น
ชื่อเพลงมีซ้ำซ้อนกันบ้างแต่ว่าก็เลือกมาสักเจ้าหนึ่งแล้วก็เปิดตามนั้นนะครับแล้วก็เขาจะมีใบอนุญาตมาให้ก็มีการข้อตกลงกันได้ก็เสียเงินปีนึงไม่มากไม่หมายฮะก็อาจจะถ้าเป็นปีนึงก็อาจจะเป็นหลักหมื่นหน่อยแต่ว่
า
ก็ถือว่าโอเค
เปิดได้ทั้งปีนะ
เปิดทั้งปีเปิด
ค
ือเปิดไป24ชั่วโมงก็ได้ฮะถ้าจะเปิดถ้าเสียถูกต้องแล้วนะคร
ับ ก็คือทำเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วคือเหมือนกับเขาก็มีเพลงเพลย์ลิสต์ให้เราเลือกเหมือนกันใช่ไหม
เขาก็จะม
ีว่าเราจะมีเพลงอะไรบ้าง
ก็จะมีเพลย์ลิสต์มีเพลงมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีใบประกาศมาให้ด้วยว่า
เปิดอย่างถูกต้องนะจ๊ะ
เปิดอย่างถูกต้องครับมีเพลงนี้ที่เปิดได้ครับมีเพลงอย่างนี้อย่างนี้หรือใช้ลิขสิทธิ์อันนี้นะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปเป็นส่วนแบ่งให้กับศิลปินหรือใครที่เขาดูแลลิขสิทธิ์อยู
่
นะฮะไอ้เรื่องปริมาณว่าแบ่งให้มากให้น้อยอะไรอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องต่อสู้กันไปในวงการของนักแต่งเพลงนักดนตรีนะครับแต่ว่าในส่วนผู้ประกอบการเนี่ยถ้าทำตามนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
อย่างนี้เองแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมันพูดถึงร้านกันบ้างล่ะอย่างร้านเนี่ยเราร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยเขาเปิดประกอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดร้านที่อย่างเช่นตั้งคืนหน่อยพวกผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะโดนหนักกว่าหรือเปล่า
ก็คือจะเป็นอีกเรทหนึ่งนะฮะก็คือเป็นอีกเรทหนึ่งเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการค้าที่เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนคือส่วนใหญ่ปกติทุกวันนี้เขามีเรื่องของลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วนะฮะร้านส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วแล้วก็คือไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงเล่นดนตรีสดต้องขอทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็ ก็จริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเวลาถ้ารวมปีนึงคุณเปิด365วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขไม่หนักหนาเท่าไหร
่หันๆเอาก็ยังไม่หนักหนานะหันๆเอาอาจจะเหลือสักรอบละบาท2บาทอะไรอย่าง
เงี้ยก็ให้ก็เพลงละบาท2บาทแต่คือวันนึงก็คุณอาจจะเสียแบบประมาณ100 200เท่านั้นเองฮะเรื่องค่าลิขสิทธิ์เพลงทั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็อาจจะต้องทําให้ถูกต้อง
เจอกันครึ่งทาง
ใช่แล้วก็
ทำให้มันถูกต้องซะทั้งสองฝ่าย
ฮะแล้วก็เวลาใครแชร์อะไรมาตามอินเทอร์เน็ตบางทีต้องตรวจสอบข้อมูลนิดนึงเพราะอย่างนี้ก็คือทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ 2-3 วันเลยทีเดียวนะฮะจนเริ่มมีคนออกมาบอกว่าโอเคมาตรา31ไม่ผิดนะแต่มาตรายังมีมาตราอื่นที่เขา
27เนี่ยแหละเป็นปัญหาเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วโดนทันที
ใช่แล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดพอเวลาเขาไปจับแล้วเนี่ยเรทจะไม่ใช่เหมือนกับตอนที่คุณจะไปขอซื้อกระสิทธิ์เขานะฮ
ะ
จะแพงกว่าแน่นอนมีค่าปรับด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องต้องระมัดระวังกันไปนะครับ
ค่ะทีนี้มาดูเรื่องวงการเพลงไทยกันบ้างพี่โอมเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าไอการขายลิขสิทธิ์นี่จับลิขสิทธิ์นี่ก็เป็นหนึ่งในช่องทางรายได้นะเนี่ยแล้วซีดีเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วทำยังไง
คืออันนี้เรื่องนี้ต้องเล่ากันมาก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์แปลกๆคุณวรมน
อ่ะว่าไง
นะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่นะครับค่ายใหญ่อย่าง Grammy นะ GMM Grammy น่าสนใจมากตั้งยูนิตขึ้นมายูนิตหนึ่งชื่อ GMM Bravo
ค
่
ะ
GMM Bravo ทำอะไรหน้าที่ของ GMM Bravo เขาตั้งเป้าหมายนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยจะทำรายได้800ล้านบาท
โอ้โหฝันให้ไกลไปให้ถึง
วิธีการก็คือว่าGrammyมีเพลงเยอะใช่ไหมครับเขาก็จะพยายามเอาเพลงต่างๆเนี่ยมาหารายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางมึงโดยการไม่ใช่ว่ามาเปิดเพลงหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะครับคือมาทำเป็นคอนเทนต์อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นรายการโทรทัศน์นะฮะอย่างเช่นคุณเห็นไหมที่เป็นละครเอาเพลงเก่ามาเป็นละครคล้ายๆ
ใช่
มิวสิกวิดีโอประกอบเพลงขนาดยาว 2-3 ตอนที่ดูกันทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเหมือนรายการที่เป็นรายการเพลงต่างๆรายการประกวดร้องเพลงรายการคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตต่างๆที่เอาศิลปินมาร้องเพลงโทรทัศน์แล้วก็ผลิตสื่อลงคอนเทนต์เป็นพวกนิวมีเดียด้วยว่า
พูดง่ายๆก็คือเอาเพลงเก่าๆที่ยังอยู่ในใจคนฟังวงเล็บพิมพ์บุญเก่า
ประมาณนั้น
เอามาขายอีกรอบหนึ่ง
ใช่
แล้วก็ลงตามนู่นตามนี่
ใช่แล้วก็มีการประกาศว่าแกรมมี่เองเนี่ยจะผลิตซีดีจะไม่ผลิตซีดีให้กับผลงานใหม่ๆแล้วนะจะเหลือเฉพาะบางวงท่านเองที่จำเป็นจะอาจจะเป็นพวก
บอดี้สแลมอย่างนี้ล่ะ
ใช่พวกกลุ่มเพลงร็อกกลุ่มที่มีแฟนเหนียวแน่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มอินดี้อย่างเงี้ยยังทำอยู่แต่ศิลปินหลักๆเนี่ยจะไม่มีละอีกต่อไปนะครับซึ่งของแกรมมี่เนี่ยอันนี้ฟังดูธรรมดาไปเลยนะถ้าผมจะยกตัวอย่างต่อไป
ค่ะ
คือมาทางข้ามาทางฝั่งลาดพร้าวบ้างนะครับทางด้านเอฟโปรโมชั่นซึ่งเขา
ขึ้น
ชื่ออยู่แล้วนะฮะเคียร์ฮอพูดอยู่เสมอRS ทำอะไรก็ได้
นี
่ RS ทำอะไรก็ได
้แล้ว RS ทำอะไรรอบนี
้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นการฉีกตำราการตลาดทุกเล่มนะฮะ RS เป็นบริษัทผลิตกับเกี่ยวกับสื่อนะครับขายเพลงขายเรื่องของความบันเทิงแต่ว่ากลยุทธ์ใหม่คือ RS ขายเครื่องสำอางคุณนรมน
ขายครีม
ขาย RS ขายครีมฮะเหมือนเน็ตไอดอลเนี่ยฮะเน็ตไอดอลนี่แหละ
RS ค่ะ
ฮะมี3ผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็เอาจ้างคนดังๆมันจะเป็นคุณมาช่าวัฒนาพานิชซึ่งตอนนี้หมดสัญญาแคมมี่ไปแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร
์ชาว่าม
ีคุณเพ็ญพรรคศิริกุล
ค่ะ
นะฮะมีคุณเจมส์เลืองศักดิ
์มาเฮ้ยนี่มัน ผีดิบแบบบัมพายแห่งวงการบันเทิงบ้านเรา
ที่ผมรู้สึกสนใจคือคุณเจมส์เลืองศักดิ์เนี่ยมาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมบางผมรู
้เลยอันนี้พี่อมก็อาจจะอยากจะหามาใช้อยู่หรือเปล่า
ต้องใช้เหมือนกันซึ่งอันนี้ทุกคนเป็นที่แปลกใจกันมากว่าทำไมเอสทำอย่าง
น
ี้นะครับเพราะเอสมั่นใจว่าเอสมีศักยภาพในเรื่องของการผลิตสื
่อ
มีไม่มีช่องไม่ใช่อย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้คือมีการเรื่องของช่องโทรทัศน์นะครับมีทั้งสองช่
อง
มีศิลปินมีดารานะครับมีช่องทางสื่อเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมีการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตต่างก็จะพ่วงผู้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ตามไปด้วย
ไม่คงไม่ขายมันแล้วเพลงขายครีมดีกว่า
ใช่แล้วก็เป็นการประกาศจากหน่วยงานทางด้านผลิตเพลงนะครับ
ค
่
ะ
ก็บอกเลยว่า RS เนี่ยเลิกลาขาดไม่ผลิตแล้ว CD นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือ RS กับ Grammy เนี่ยเลิกผลิต CD จริงๆเนี่ยก็คือพูดว่าไม่ได้พูดว่าเลิกดีกว่าลดการผลิต CD เนี่ยตั้งแต่ประมาณเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับ
ค
ือ RS ก็ขาย K-Master ที่เป็นบริษัทผลิต CD เป็นส่วนของสต็อกของตัวเองออกไปนะครับ GMM ก็ขาย MGA ออกไปนะครับตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็จะเห็นว่าทั้ง2บริษัทก็ดูเหมือนทำมียอดติดลบกันเยอะนะครับเพราะว่าขายแบบขาดทุนไปแล้วก็ยังผลิตต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในปี2019เนี่ยถือว่านี่น่าจะเป็นหมุดหมายอันใหม่เรียกหมุดหมายไหมหรือเรียกเป็นความเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลงนี่ก่อน
ครั้งใหญ่ว่าตลาดวงการเพลงไทยต่อไปเนี่ยครับค่ายเพลงใหญ่ๆเนี่ยเขาแทบจะไม่สนใจหารายได้จากผลงานเพลงใหม่ๆอีกแล้วนะครับแล้วก็จะไม่สนใจหารายได้จากสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟิสิกอลเรื่องของไม่ว่าจะเป็นซีดีดีวีดีต่างๆนะฮะเว้นแต่ในโอกาสพิเศษจริงๆ
พึ่งพาดาวน์โหลดก็ไม่ได้อีกเงินน้อยเกิน
ใช่เพราะว่าคนหลายคนบอกว่าอย่างสตรีมมิ่งเข้ามา YouTube เข้ามา
อุ๊ยน่าจะได้เยอะปรากฏว่าไม่ได
้ไม่ได้เยอะฮะนี่ผมได้ข้อมูลมาจากสมาคมผู้ประกอบการการค้าบันเทิงนะครับซึ่งเขาดูแลเรื่องของค่าลิขสิทธิ์อยู่นะครับเขามีการประเมินกันว่านะครับปีที่ผ่านมาฮะ2017ในรายได้ในส่วนของจากพวกที่ต้อนดาวน์โหลดเรื่องของสตรีมมิ่งต่างๆจาก YouTube ต่างๆเนี่ยฮะ
ค
่
ะ
โตแค่ 8% เอ้ย 4%
4% เองเท่านั้น
4% ประมาณ80ล้านบาทฮะโอ้โห
เอาเวลาไปนั่งเราฟังเพลงจาก YouTube กันเกือบทุกวันนะ
ใช่ใช่คือถ้าพูดถึง YouTube มันมีปัญหาอย่างนี้คือ YouTube เนี่ยโอเคถ้าคุณไม่คลิกถ้ามีโฆษณาขึ้น
ค่ะ
4วินาทีแล้วคุณคลิกเปลี่ยนไปเจ้าของคลิปไม่ได้สตังค์ฮะ
สกิปแอดไป
สกิปแอดไม่ได้สตังค์นะฮะแล้วก็ต้องมียอดขายอย่างเช่นประมาณสักแสนวิวอย่างเงี้ยอาจจะได้แค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไอ้ที่เป็น100ล้านเนี่ยเอาเข้าจริงๆได้ตังค์ไม่เท่าไหร่
นั่นน่ะสิทีนี้ลองไปฟังคนในวงการดนตรีกันนะคะมีคุณปิยรสหลักคำคอลัมนิสต์ด้านดนตรีแล้วก็ลูกว่าพิจิกาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
จิตปุตตะนะคะเป็นนักร้อง
เมื่อก่อนคือการฟังเพลงมันไม่สามารถหาทางอื่นได้นอกจากว่าจะเป็นเทปหรือซีดีมันต้องผ่านสื่อกลางแมทเทียลที่เขาเรียกว่าฟิสิคอลนะครับแต่ตอนหลังนี่มันเมื่อออนไลน์เข้ามาทุกอย่างมันก็หาได้ง่ายการที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวฟิลิปปินส์เองก็ต้องเข้าใจด้วยค่ายเพลงก็ต้องเข้าใจว่ามันจะไปทางไหนกันได้บ้างทุกวันนี้การปล่อยเพลงมามันเหมือนกับเป็นการลักษณะของเพื่อให้คนรู้จักเพลงอะเพื่อพอรู้จักแล้วรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถนำไปต่อยอดทางด้านอื่นซึ่งสามารถหารายได้อย่างเช่นการแสดงคอนเสิร์ต
ในธุรกิจในเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็มีผลกระทบทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ศิลปินเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ทุกคนก็เขาเรียกว่าต้องทำใจยอมรับว่ายอดอัตราการซื้อของงานจ้างต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าจะอยู่รอดยังไงมันก็คงต้องแล้วแต่ศิลปินแต่ละเบอร์หาวิธีการอย่างไร
ก็แต่ละคนค่ะคุณปิยรสหลักคำนี่เป็นคอลัมนิสต์ด้านดนตรี
ใช่ฮะแล้วก็เป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Music Express นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในแวดวงนะครับทำทั้งเขียนได้ทั้ง Overdrive GQเขียนใน
คนในก็วังวิเคราะห์มาแบบน
ี้ใช่เขียนให้กับพวกเว็บไซต์สตรีมมิ่งต่างๆพวก KKBOX พวกอะไรอย่างนี้ด้วย
ค่ะ
นะครับก็บอกเลยว่าโอเคมันถึงยุคที่ต้องทำใจแล้วแหละว่ามันมาถึงจริงๆเนี่ยคือวันนี้แหละนะครับ
ใช่แต่ทีนี้คือน่าห่วงเหมือนกันว่าศิลปินใหม่ๆของค่ายใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไม่มีอีกแล้วนะเพราะค่ายใหญ่ๆก็เบนเข็มไปขายของเก่ากันหมด
ใช่ฮะอันนี้คือบอกกันเลยว่าเราแทบจะไม่เห็นเพลงฮิตในรูปแบบเก่านะที่มาจากค่ายใหญ่ๆต่อไปนะครับ
ทีนี้มาดูอินดี้ดีกว่า
คือคนก็บอกว่า
อินดี้กับเฟื่องฟู
วงการเพลงแย่ทำไมศิลปินอินดี้ออกทุกเดือน
อ
ะศิลปินใหม่มีทุกเด
ือ
น
ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยเพลงดังๆของอันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับการผลักดันจากค่ายใหญ่นะแต่ว่าค่ายเล็กๆเนี่ยมีมาให้เห็นเรื่อยๆ
ใช่ฮะมีตัวเลขที่น่าสนใจ 2-3 ตัวเลขนะครับที่ผมจะบอกให้ฟังก็คือว่าอพาร์ตเมนต์คุณป้านะฮะเป็น
พุ่น
ใหญ่
ใ
ช่ของอินดี้นะครับคือจะออกซีดีนะครับซีดีไม่ได้วางแผงนะฮะสั่งจองจนโซลเอา
ท์โอ้โห
คืออ่ะไหนบอกว่าซีดีขายไม่ได้จริงยังขายได้อย
ู่แต่ดูว่าเขาทำมาเยอะหรือเปล่าด้วยหรือเปล่า
ก็ใช่ก็คือเขามีแฟนคลับเหนียวแน่นด้วยประมาณหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็ถ้าคุณไปดูสิงโตนำโชคออกผลงานใหม่ตลอดมีงานโชว์งานขายได้ซีดีก็ขายได้เหมือนกันนะครับซึ่งความสำเร็จต่างๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอย่างที่คุณประมลบอกว่าเป็นอย่างอภัยเป็นคุณป้าเขาอยู่มานานแล้วหรือเปล่าสิงโตนำโชคเขามีสไตล์เฉพาะตัวอะไรอย่างนี้คนเลยฟังหรือเปล่
า
เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องของการตลาดของบรรดาค่ายอินดี้เล็กๆเนี่ยแหละฮะซึ่งเราเคยคิดว่าไม่ค่อยมี
ก็เนาะขายตัวเองเขาก็พาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่เขา คนจะฟังเขา
ใช่เพราะอย่างกับพัดเป็นคุณป้าเนี่ยก็ถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีชื่อเสียงมีผลงานออกมามีแฟนเพลงแต่ว่าเขาก็ยังขายผลงานลำบากนะเพราะเขาเป็นค่ายเพลงของตัวเองตอนนั้นพิงค์ฟลาเมงโก้เมืองถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมาอยู่กับค่ายอย่างสนามหลวงเนี่ยก็มีที่ทางมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ายเพลงยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการขายเพลงต่อไปแล้วนะคุณบุรมนเขาทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นผู้จัดการของวงกับเป็นบุ๊กิ้งเอเจนต์คือที่
จัดคิวให้นิดหน่อย
จัดคิวให้แล้วก็จัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์ให้นะครับก็แน่นอนก็นี่ทำให้มีรายได้มากขึ้นแล้วถ้าสังเกตกันต่อไปนะครับในช่วงถ้าสุดสัปดาห์คุณประคายไปติดตามนิยสารของฮิปสเตอร์หรือบรรด
า
เว็บเพจต่างๆคุณจะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตอินดี้ทุกสัปดาห์นะครับ
ใช่ก็ว่าอยู่ว่าเวลาสครอล Facebook เนี่ยเราก็จะเห็นมีอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้มีคนไปออกแบบเหมือนกับเขาก็มีงานของเขาอยู่ตลอดนะจะว่าซบเซาก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่
ซึ่งตรงนี้แหละเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่ายเพลงรายเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับในการที่จะพยายามโปรโมทศิลปินไปในตามช่องทางต่าง
ๆ
ศิลปินไหนที่อยากจะออกเรียกว่าเป็นสื่อหลักยังไม่เคยออกจะออกได้ยังไงค่ายเล็กเขาก็มีกลยุทธ์ว่าจะขายอะไรขายแบบไหนจะต้องศิลปินแนวนี้ต้องไป
เสนอเติมได
้ช่องทางไหนหนังสือพิมพ์วิทยุหรือใครที่จะสนใจนะครับผม
ทีนี้ไปฟังอีกสัมภาษณ์อีก2คนนะคะเป็นค่ายเพลงอินดี้ต่างๆ2คนนี้คือคุณจำขวัญตันสมพงค่ะกรรมการผู้จัดการของค่ายเพลง What the Duck
เป็นต้นสังกัดของสินโตนำโชค
แล้วก็คุณจิรพรสุมนสิริค่ะผู้บริหารค่ายเพลงสนามหลวงมิวสิก
ของพาไปคุณป้าไปฟังครับ
คือมันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแบบใครเป็นคนพูดไงว่าอะไรอยู่ไม่ได้ศิลปินอยู่ไม่ได้ค่ายเพลงตรงซอสตรงไหนเป็นคนบอกเรามาอะไรเงี้ยทุกคนจะพูดถึงว่าขายไม่ได้แต่คอสมันลดลงแล้วมันก็มีช่องทางต่างๆมากมายให้ค่ายเพลงมีรายได้มาก
คือคนที่จะทำงานเพลงตรงนี้ก็คือมันต้องไม่ใช่เพลงอย่างเดียวมันก็คงจะต้องมีเรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าทาร์เก็ตเราเป็นใครคนดูเราเป็นใครเรามีผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงมากน้อยแค่ไหนแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันแล้วสามารถทำให้มันเกิดรายได้ได้
เขาเรียกว่าเอาว่าน่าจะเป็นนั่นแหละต้นทุนการทำงานเขาถูกกว่าค่ายใหญ่ก็
ใช่ฮะ
ทำนู่นทำนี่เยอะเงินเยอะเหลือเกิน
เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่หายไปเนี่ยคือบรรดาศิลปินค่ายใหญ่ซึ่งสมัยก่อนต้องมีทีมทำเพลงทีมโปรดิวเซอร์ทีมนักแต่งเพลงต้องมีทีม
กว่าจะโอ้โหอุ้ยอายไปหมด
ใช่คอยโปรโมทนะฮะซึ่งต่างๆเนี่ยเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นนะครับ
แ
ต่ขณะที่ศิลปินอินดี้เนี่ย
ทำเองทุกอย่าง
เพลงทำเองนะครับเสียงอัดเองโปรดิวเองนะครับมิวสิกวิดีโอบางวงทำเองเหมือนกัน
นะฮะไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วในยุคนี้
ใช่คือคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนสองแสนแล้วเพื่อทำมิวสิกวิดีโอหรือทำโปรดักชันเกี่ยวกับดนตรีสักชิ้นหนึ่งไม่จำเป็นละต้นทุนมันถูกลงทีนี้ทำยังไงก็ได้นะครับให้เพลงเนี่ยเข้าไปถึงคนฟังได้มากที่สุดในสตรีมมิ่งเองเนี่ยที่บอกว่าทำรายได้ต่ำๆเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนในวงการเพลงปัจจุบันมองว่าหน้าที่ของสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของรายได้นะครับเป็นเรื่องของการที่คล้ายๆวิทยุสมัยก่อนที่เอาเพลงไปให้คนฟังมากกว่าซึ่งวิทยุเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ่ายศิลปินนะ
เปิดถือประชาสัมพันธ์ให้อะไร
ประชาสัมพันธ์ให้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสตรีมมิ่งได้เงินกลับมาเขาก็จะค่อนข้างโอเค
นิดหน่อยๆก็เงินนะ
ใช่เขาจะค่อนข้างโอเคกว่า
ใช่อย่างตอนนี้ก็ฟังของฟังใจอยู่นะคะและของฟังใจนี่ก็ดีเลยคือมีฟังก์ชันอะไรน่ารักไม่ได้ซับซ้อนอะไรเข้าไซน์อินด้วย Facebook อะไรอย่างนี้ไปเลย
ซึ่งฟังใจเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเน้นเพลงอินดี้นะฮะแล้วก็รายได้ก็คือเป็นของคนอินดี้ที่ทำกันเองนั่นแหละนะฮะกลุ่มนี้ก็ลองพยายาม
ส่วนค่ายเพลงใหญ่ก็หากินกับบุญเก่าเหมือนเดิมนะอย่างล่าสุดก็มีแกรมมี่บอก6สาวล้านตลับนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่
เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเบรกนี้กันไปด้วยเพลงกับตัวกับใจค่ะนี่มีงานนี้เดี๋ยวขอเล่าก่อนมีดึงตัวแตงโมภัทรธิดามา
ครับ
นะโอ้โหมาเป็นนางเอก MV แล้วก็อินกันมากเนื่องจากว่าเรื่องราวส่วนตัวก็เหมือนกับเล่นเป็นตัวเองนะคะใน MV นี้ใช้โอ้โหแบบพอ ตอนที่ฉายออกมานี่มีน้ำตาคลอทีเดียวมีใช้ภาพจริงเล่าถึงอารมณ์นะมีบรรยากาศหน้าโบสถ์วันแต่งงาน บ้านนี่เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่างกันที่พระเอก MV ไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วนะคะ
แหมคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าคนจะมาฟังเพลงหรือคนจะมาอยากดูแตงโมนะ
คนเขาฟังเพลงค่ะพี่โอมเพราะว่าอันนี้เป็นเพลงกับตัวกับใจของ Dax Rock Rider นะคะวันที่ CD ขายได้ย่าเนี่ยเขาใช้วิธีนี้มาเรียกโปรโมทนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาของเอกลักษณ์วงฉลาดหรือ Dax Rock Rider อดีตนักร้องนำวง Big Ass นะคะโอ้โหสร้างความสนใจได้พอตัวเพราะว่าทำยอดวิวใน YouTube ได้เกิน1ล้านวิวในเวลาที่ไม่ถึง1วัน
อ
ันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้กันไปด้วยเพลงกับตัวกับใจนะคะแล้วเบรกหน้าเรามาคุยกันเรื่องของออสการ์กันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
อยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมายเธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อายเวลาที่ใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไรเคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพลเคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมายไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยากกลับตัวใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมรอฉันคนนี้อยากดีพอให้สองที่เธอนั้นโน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉันเพราะเธอคือคนสำคัญบอกเลยไม่ต้องเกรงใจเพียงคำสัญญาแต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยากกลับตัวกลับใจอยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมรอฉันคนนี้อยากดีพอให้สองที่เธอนั้นโน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉันเพราะเธอคือคนสำคัญบอกเลยไม่ต้อง
ารับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี
มาสู่เบรกที่2ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราคุยกันอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของเวทีออสการ์กันสักหน่อยค่ะเป็นคึกคักตลอดเวลาต้นปีนะแต่ว่าปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้สิเนาะปีนี้ต้นปีนี้ดราม่ากันฟูมฟายสุดฤทธิ์สุดเดช
ไวออสการ์ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเหยียดผิวกันด้วย
เท้าคำเดิมค่ะเท้าคำเดิมก็คือว่าประมาณว่าออสการ์นี่เป็นกรรมการนี่ที่เขาขึ้นชื่อแหละว่ามีเป็นรสนิยมของชายแก่ผิวขาว
ใช่ฮะชายผิวขาววัย60อัพ
นั่นก็เพราะว่ากรรมการออสการ์กว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนแบบนั้นนะ เป็นประชากรแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำให้นางที่เข้ามาชิงเนี่ยนางดีๆตั้งหลายเรื่องนะแต่ว่าพอไม่ถูกรสนิยมของชายแก่ผิวขาวที่ชอบดูผิวขาวด้วยกันเองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะคะพวกผิวสีไปไหนผู้หญิงไปไหนโอ้โหแบบว่าดราม่ากันใหญ่โตแล้วก็มีคนที่ออกมาเรียกร้องมีคนออกมาแบนอะไรกันมากมาย
ครับผม
สุดท้ายแล้วทางสมาคมออสการ์เขาก็เลยบอกว่าอ่ะยอมเดี๋ยวจะเปลี่ยนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็เลยกลายมาเป็นข่าวที่คลึกโครมกันในวงการบันเทิงต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเขาก็เลยเพิ่มกรรมการขึ้นมาหนึ่งในนั้นมีพี่เจ้ยของเราด้วยนะคะมีเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนะคะ
คือผมได้ยินชื่อผมถามเลยนะเอ๊ะพี่เจ้ยของเรานี่เคยไปทำหนังในฮอลลีวูดด้วยเหรอ
นั่นน่ะสิ
เกี่ยวอะไรเนี่ย
เขาบอกไงว่าเป็นแบบคนที่ได้รับการยอมรับในวงการภาพยนตร์ถ้าพูดถึงในแง่นี้นี่พี่เจ้ยก็ไม่เป็นรองใคร
อันนั้นชาย
ค่ะก็คือนะเท้าความผลงานพี่เจ้ยกันนิดนึงค่ะพี่โอม
ก็โอ้โหตั้งแต่
ลุงบุญมีระลึกชาตินะคะ
นี่ปามทองคำปามทองคำ
เมืองคานส์นะคะ
ครับผมมีได้ออนเทอร์เทเลกาดก็จากบิฟฟูลี่ยัวหลายปีแล้วนะครับ
นะคะก็คือเป็นขาประจำของเวทีหนังอาร์ตนะคะแล้วก็มีแต่คนพูดถึงนะไม่ว่าจะทำผลงานอะไรออกมานะคะ
ครับ
ปรากฏว่าก็นี่แหละได้ประกาศเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการออสการ์ซึ่งจะมีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการโหวตทุกสาขาด้วยค่ะมาดูคนอื่นๆกันบ้าง
จริงไม่จริงยังมีคนไทยอีกคนแบบนี้ยังมีคนไทยอีกคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกแต่ว่าคนนี้ทำหนังในแวดวงออสการ์จริงๆคือคุณสุทธิรัตน์ลาลาบนะครับเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับเป็นดีไซเนอร์คู่บุญของแดนนี่บอยผู้กำกับอังกฤษนะฮะที่หนังดังๆเขาก็อย่างเดอะบีชอย่างเงี้ยฮะซันชายสตีฟจ็อบ
นะคะที่ชิงเยอะๆของปีที่แล้ว
มีผลงานรางวัลออสการ์อย่างสลัมด็อกมิลเลนแนร
์อันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในความทรงจำของคน
แล้วก็เธอยังเป็นผู้ออกแบบชุดแต่งกายในพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนนะครับปี2012ด้วยคุณอรมน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนเชื้อสายไทยที่ไปมีบทบาท
คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาน
ะครับนี่นี่เองนะคะก็คุณสมบัติเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติกันก่อนว่าผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกออสการ์เนี่ยเพราะนอกจากมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์แต่ละสายงานเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกออสการ์อย่างน้อย2คนด้วยนะคะผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยต้องมีหนังอย่างน้อย2เรื่องที่เป็นที่ยอมรับนะไม่ใช่ว่าทำ ไก่กาอะไรแล้วก็จะแบบว่ารู้จักเรื่องนี้เรื่องอะไรต้องมีอย่างน้อย2เรื่องนะคะแล้วก็ตลอด15ปีที่ผ่านมาของพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์เนี่ยก็เพียงพอแน่นอนที่จ
ะ
ได้รับการรับเรื่องนะคะ
ปั๊มทองคำแล้วก็ฉายหนังที่เมืองคานทุกปีก็คงต้องมีคนยอมรับแล้วครับ
นะคะ
ช
ั้
นนี
้โอ้โหมาดูภาพรวมกันบ้างค่ะปีนี้ออสการ์เปิดรับสมาชิกใหม่มากถึง683คนก็เกือบ700คนนะมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าจำนวนที่เพิ่มมาเนี่ยโอ้โหมีสมาชิกชาวต่างชาติเกือบ300คนนะคะร้อยละ41เป็นคนผิวสีว่ากันนัก เอาไปเลยคนผิวสีนะคะแล้วก็ร้อยละ46เป็นผู้หญิงสักที นะคะตามเจตนารมณ์ของเชอริลบูนไอแซคนะคะประธานสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์แห่งสหรัฐชื่อยาวมากแต่เอาเป็นว่าประธานของออสการ์นั่นเองนะคะเขาต้องการลบภาพออสการ์จากการเป็นเวทีรางวัลที่ไร้ความหลากหลายนะคะหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติต่อคนผิวสีและไม่สนับสนุนผลงานของผู้หญิงตลอด2ปีที่ผ่านมา
แหมอันนี้พูดยากนะฮะซึ่งอันเนี้ยเข้าไปเท่าไหร่นะประมาณ700คน
ค่ะ
แต่คะแนนเสียงเดิมๆมีประมาณ
6,000
6,000 จะเปลี่ยนไหมอ่ะ
ค่ะเขาบอกว่ายังไม่น่าจะได้ชัดเจนนะคะมีสมาชิกเนี่ยถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยของเก่าที่มีอยู่เนี่ยล้มได้ยากเพราะว่าสมาชิกร้อยละ94เป็นคนผิวขาวแล้วก็ร้อยละ77เป็นผู้ชายการเพิ่มสมาชิกใหม่ในปีนี้เนี่ยก็ทำให้สัดส่วนสมาชิกเพศหญิงเนี่ยเพิ่มนะคะจากร้อยละ25เป็นร้อยละ27 2%
รู้สึกมากๆฮะกับคะแนนโถ
โถจากคนผิวสีนะจากร้อยละ8ก็เป็นร้อยละ11
คงจะมีหนังได้เข้านะฮะ
นั่นนะสิคะเขาบอกนะมาพูดถึงรากของปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนทำหนังด้วยนะมันออสการ์นี่เหมือนปลายทางแล้วใช่ไหมพี่โอมคนทำหนังนี่คือมีพอหรือเปล่าในการที่จะทำหนังเสนอเรื่องราวของตัวเอง
คือต้องคือเขาจะบอกอย่างนี้ว่าคนทำหนังที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นคนผิวสีเนี่ยโอกาสที่จะได้ทำหนังออกมาเนี่ยมันยากฮะก็เลยทำให้มีผลงานดีๆเนี่ยออกมาน้อยในแต่ละปีเพราะเขาก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วทำออกมาอย่างนี้คนดูเป็นคนผิวขาวเป็นผู้ชายจะรับได้ไหมเหมือนไอสมาชิกของออสการ์นี่แหละบางทีเขาคิดกันอย่างนี้ฮะคือไม่ได้สนใจเลยว่าโลกจริงๆในอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนผิวขาวอีกแล้วนะคนที่เป็นชนชาติอื่นเนี่ยมีเยอะขึ้นไม่ได้สนใจตรงนี้
อย่างนั้นก็ปรากฏว่าคือเนี่ยแหละสิ่งที่เขาพูดกันก็คือเรื่องของต้นทางนะคะที่เป็นตัวก่อปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือค่ายหนังใช่ไหมแล้วเอกสารหลุดนะคะแต่หลุดออกมาแต่ละทีเนี่ยของโซนี่บ้างของอะไรบ้างเนี่ยมีแต่แหมถ้อยคำที่แบบว่า ไม่เอาหรอกผู้กำกับหญิงน่ะใช่เหรอใช่เรื่องเหรออะไรอย่างนี้มาพูดกันแบบนี้นะคะอย่างโจนี่ฟอสเตอร์นะคะปีนี้มีหนังเรื่อง Money Monster ที่เธอก็จากเปลี่ยนจากดาราดังนะมาเป็นผู้กำกับแทนเนี่ยก็เบื่อเหมือนกันเวลาเห็นหน้าเธอเหมือนกันเลยเวลาที่สัมภาษณ์นะก็จะทำหน้าเบื่อเหมือนกันว่าฉันต้องตอบคำถามเรื่องผู้กำกับหญิงอีกแล้วหรอเนื่องจากมันมีน้อยเหลือเกินในการที่จะแบบ
ใช่แล้วก็ตอบมาทุกปีพูดเรื่องสิทธิผู้หญิงทุกปี
ใช่
ไม่สามารถพูดเรื่องอื่นได้เลย
เบื่อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือแหละมันก็สวนทางในหนังที่ทำเงินจริงๆเนี่ยก็ดูแล้วก็มีผู้หญิงมีตัวเอก
เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่
ค่ะอย่างข่าวล่าสุดก็แต่ว่าก็ยังห่างๆอยู่เหมือนกันนะอย่างของสการ์เลต จอห์นสันที
่
เพิ่งจะมีข่าวมาว่าเธอได้เป็นดาราหญิงที่เล่นหนังแล้วก็มูลค่าหนังที่เธอเล่นมีมูลค่ารวมมากที่สุดในบรรดาผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ประมาณ 3,000 ล้านไม่ใช่ใช่ไหมพี่โอม
ไม่ใช่ธรรมดาเอาบอกแบบนี้
ไม่ใช่ธรรมดานะคะ
แหมก็ต้องกระโดดข้ามคำกันนิดนึง
คืออคติมันก็ยังมีอยู่ในวงการนะมีปัญหาเรื่องการล้อเลียนด้วยซ้ำนะคะล้อเลียนชาวเอเชียในงานแจกรางวัลออสการ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็มีคนเขาก็บอกว่าโดนวิจารณ์หนักก็อ่ะให้ความสำคัญกับแวดวงภาพยนตร์เอเชียขึ้นมาด้วยนะคะเพิ่มสมาชิกชาวญี่ปุ่น13คนนะคะพ่วงกับทาเคชิคิตาโน่นะคะ
บีทฉายาแก
บีทนาโอมิคาวาเซะนะคะแล้วก็เพิ่มสมาชิกชาวเกาหลีใต้อีก4คนนะคะชื่อดังๆทั้งนั้นนะปาร์คชันวุกนะคะ
ปาร์คชันวุกนี่โอบอย
นะคะ
นะคะพุ่มกับโอบอยนะคร
ับ ดาราหนุ่มลีบยองฮุนนะคะแล้วก็เจมส์วานนี่เป็นสายเชื้อสายมาเลเซียแต่ว่าเป็นลูกครึ่ง
ใช่เป็นคือเป็นคนมาเลเซียแต่อยู่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนจีนด้วยไม่ใช่คนมาเลเซียนะ
แต่พูดถึงเจมส์วานนี่ต้อง Conjuring นะอะไรอย่างนี้มี Fast and Furious จริงๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าอ้าวนึกว่าอยู่อยู่แล้วซะอีก
ก็นั่นน่ะสิน
ั่นน่ะสิ
ทําหนังทําเงินขนาดนี้
ส่วนใครที่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอยู่แล้วผู้ที่เคยได้รับเสนอชื่อเป็นชิงออสการ์เนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเสนอชื่อเพิ่มอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวนะมีเวลาเหลือกี่นาทีคะประมาณ7นาทีเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องออสการ์ไปก่อนอีกนิดนึงนะคะพี่โอมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นผลอย่างหนึ่งนะที่ผมก็มองว่าออสการ์เองก็คงจะพยายามอยากจะลบคำครหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกแหละจะเป็นไปได้ยังไง
นั่นแหละสิ
คือเพิ่มเข้าไปแค่ 10% คุณคงเปลี่ยนผลไม่ได้แล้วก็เอาเข้าจริงๆนะออสการ์มีคำล้ออยู่อันนึงตลกมากเวลาที่เขาจะฉายหนังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สำหรับสมาชิกเข้าไปดูหนังเพื่อจะแบบตัดสินเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่รอบนึงชื่อรอบโอจิว เป็นชายยิวแก่ๆ
คนยิวทั้งนั้น
เป็นใช่เป็นชายยิวแก่ๆซึ่งเข้าไปดูหนังซึ่งเขาก็บอกว่าหนังอันไหนไปฉายดึกๆนี่จะเป็นรอบโอจิวซ
ึ่
งสวยมากเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้สนใจเรื่องของภาพยนตร์อะไรจริงๆเท่าไหร่หรอก
แต่พอดูแล้วก็จะนี่แหละสตีเวนสปิลเบิร์กนะทำเรื่องไหนออกมาเป็นชื่อที่คุ้นหูแล้วก็ถูกรสนิยมของคนเหล่านี้นะคะก
็
เลยจะได้เข้าไปทุกทีทุกปีที่จะต้องมีนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยออยว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคือด้วยตัวคุณภาพหนังเนี่ยอย่างปีที่ได้รับการสรรเสริญนะ อย่างมากก็คือ12 Years a Slave นะคะที่โอ้โหพูดถึงกันเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงตรงๆเลยเรื่องของทาสผิวสีนะคะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นี้ตรงๆแล้วทำออกมาได้ดีดังนั้นเนี่ยพอเวลาเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยมีเพียบเลยผู้หญิงผิวสีลูพิต้ายองโอนะม
ี
ดารานำชายมีผู้กำกับอะไรอย่างนี้ปีนั้นรู้สึกจะคึกคักมากแต่พอถัดจากปีนั้นมานี่โอ้โหก็กลับเข้าสู่อีรอบเดิมเนื่องจากมันไม่มีหนังจริงๆที่จะเอามาพูดคือถ้าหนังมันสนุกก็ว่าไปอย่าง
ใช่ก็คือมันก็อย่างที่บอกกันว่ามันต้นทางจริงๆเนี่ยคือคนที่เป็นผิวสีแล้วก็สำหรับพุ่มกับผู้หญิงเนี่ยโอกาสที่จะได้ทำหนังดีๆของตัวเองเนี่ย
ก็ยากนะ
สตูดิโอไม่ค่อยให้ทำ
พูดถึงเรื่องชาวเอเชียก็มีอาการแบบไวท์วอชปรากฏการไวท์วอชเหมือนกันนะคะก็คือปรากฏการที่ฝรั่งเนี่ยมาเล่นสวมบทคนเอเชียแล้วก็เมคอัพกันสเต็มที่อะไรอย่างนี
้
ทุกคนก็ถามว่าก็แล้วไม่เอาคนเอเชียมาเล่นล่
ะ
ยากอะไร
คุณโงกุลเป็นฝรั่งเลย
งงค่ะออกมาใช่อย่างเรื่องล่าสุดที่ออยรู้สึกว่าจะมีเรื่องไวท์วอชนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะที่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะอาจารย์เขาเนี่ยเป็นชาวทิเบตแล้วก็น่าสนใจดีก็เอาทิลดาสวินตันมาเล่นก็โอ้เป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นเอเชียไงก็ทิลดาสวินตันนี่เอเชียตรงไหน
คือไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนทิเบตเลยทำไมถึงมาเล่นบทนี้ได
้เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็มีดราม่าอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเอาคนทิเบตมาเล่นเนี่ยจริงๆนะคะจีนก็จะไม่พอใจอีกและจีนนี่เป็นแหล่งเงินสำคัญของฮอลลีวูดในทุกวันนี้แล้ว
ก็เอาดาราจีนเฉยมาเล่นไม่ได้เหรอ
ก็นั่นนะสิวนกลับไปที่คำถามเดิมนะทำไมต้องไวท์วอชขนาดนี้นะ
คะคนตอบเหมือนแก้ตัวน่ะผมไม่รู้จะบอกยังไง
นั่นนะสิคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะรอบปีที่ผ่านมานี่โดนคอร์รัปชันนี้กันเป
็
นเต็มที่ปีเตอร์แพน
มีภาพนี้อีกตัวอย่างของ Ghost in the Shell
จะให้อันนี้ Ghost in the Shell นี่เป็นหนังการ์ตูนที่ดังมากของญี่ปุ่นเป็นหนังไซไฟที่พูดถึงเรื่องอ่ะตัวเอกก็จะเป็นผู้หญิงเป็นตำรวจหญิงที่เป็นไซกึ่งคนกึ่งไซบอร์กแล้วก็ตั้งคำถามว่าเนี่ยเราแบบเป็นคนจริงหรือเปล่าแ
ล้วความญญาหรือเปล่า
ความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนถ้าเป็นมนุษย์แต่ร่างกายเป็นไซบอร์กนับไหม อะไรอย่างนี้โอ้โหนี่เขาตื่นเต้นกันมากปรากฏว่าเปิดตัวดารานำ
เป็นสการ์เล็ตจอห์นสัน
งง
ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
ใช่แต่เขาก็คิดอยู่เหมือนกันไงว่าถ้าเกิดว่าสการ์เล็ตมาเล่นในฐานะที่เป็นคนแบบฝรั่งไปเลยก็ยังโอเคนี่เปิดตัวมาเสื้อผ้าน่ะผมเอเชียทุกอย่าง
ใช่
ยังไงกัน
ชื่อก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิม
นั่นนะสิคะค่ะสื่ออย่างนี้ใช่ไหมอะไรสักอย่างโอ้โหแบบรู้สึกว่าของอคติของฝรั่งเองนี่ก็แม้ว่าจะก้าวหน้าไปหลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้ก็ยังแบบมีให้เห็นอยู่
ก็เกรงใจตลาดในบ้านนะแต่ว่าหารู้ไหมว่าตลาดจีนเนี่ยเดี๋ยวอีก2ปีก็แซงแล้วฮะ
ค่ะแล้วก็เขาก็มีผลการสำรวจออกมาเหมือนกันว่าเรื่องไหนที่มีตัวละครหลากหลายมากนะ Fast and Furious อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่ามีเรื่องลาตินอะไรอย่างนี้ชาวเอเชียอะไรมากันให้เต็มที่เนี่ยขายดี
ใช่ฮะ
ใช่ไหม
ทั้งเรื่องรู้สึกจะมีชายผิวขาวก็คือมีจอห์นวอล์กเกอร์อยู่คนเดียวประมาณนั้น
ใช่ปรากฏว่าขายดีนะคะส่วนเรื่องที่คนขาวแล้วก็เอาคนขาวมารับบท คนอื่นนะก็เฉยเฉย
โอ้ข่าวแอตลาสนี่แบบว่าเอาคนคนขาวมารับบทคนเอเชีย
ค่ะ
พังพินาศ
ก็สับอียิปต์โอ้อียิปต์นี่แม่แทนที่จะได้ดูคนที่เป็นหน้าตาแบบอียิปต์ตาหลังทั้งนั้น
ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงประสบความล้มเหลวนะทั้งในบ้านแล้วก็ในต่างประเทศด้วย
ค่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวอ่ะพอพูดคุยกันมาพอสมควรนะลากันไปด้วยเพลง Perfect ของ Simple Plan
ครับ
นี่ที่อยู่ๆที่เอามาเปิดเนี่ยเพราะว่าคือเพลงนี้ก็เคยดังอย่างมากนะ Simple Plan นี่เคยเป็นวงที่ดังอย่างมากนะคะในบ้านเราช่วงปีประมาณ2000กว่า2009 2010อะไรอย่าง
น
ี้นะคะอย่างมีเพลงดังๆอย่าง I'm Just a Kid Welcome to My Life อย่างนี้นะคะเลือกมาเปิดเพราะล่าสุดในวงพังจากออสเตรเลียเนี่ยแคนาดาหรือออสเตรเลียจำไม่ได้นะคะแต่ประกาศทัวร์แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ครับ
ข่าวดีคือมีชื่อของกรุงเทพรวมอยู่ด้วยวันที่8กันยายนนี้นะคะใครเป็นแฟนก็ไปดูกันได้ไปดู
รอซื้อบัตรดีกว่าร
อซื้อบัตร
มันยังอีกไกล
ค่ะก็วันนี้บันเทิงสุดสัปดาห์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับTalk to me, did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud.Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. About the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud.Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry.